Η Μέση Ανατολή και η Γάζα ειδικότερα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας σταθερά, ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, και αναφερθήκαμε την περασμένη εβδομάδα στις προσπάθειες που γίνονται για την εξέβρεση μιας ειρηνευτικής πλατφόρμας για τη λωρίδα της Γάζας και τις αντιδράσεις αντίστοιχα από τη Χαμάς και το Ισραήλ. Θα κάνουμε απόψε μια ειδικότερη αναφορά με τη βοήθεια, την καταλυτική βοήθεια, πιστεύω, της Γιώτας Χουλιάρα, αρχισυντάκτριας από το Geopolitics and Daily News. Καλησπέρα, Γιώτα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Διάβαζα μόλις πριν τη συζήτησή μας ότι η Ράφα, στο απότατο νότιο άκρο της λωρίδας της Γάζας, είναι σε αυτή την τρέχουσα φάση το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ισραηλινών δυνάμεων. Απελευθερώθηκαν δύο όμηροι εκεί στα περίχωρα της Ράφας, από ό,τι διάβασα, και επικεντρώνεται το επιθετικό ενδιαφέρον των Ισραηλινών στη Ράφα, όπου όμως έχουν συγκεντρωθεί και πάρα πολλοί Παλαιστίνοι της Γάζας που έχουν μετακινηθεί από το βορρά, που ήταν το επίκεντρο των επιθέσεων σε προηγούμενη φάση. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τις τρέχουσες εξελίξεις, δεν αφορά στενά το κομμάτι των ειρηνευτικών προσπαθειών που είδαμε να ξετυλίγεται σε πλήρη έκταση την προηγούμενη εβδομάδα μετά την επίσκεψη, την πέμπτη επίσκεψη του Άντωνι Μπλίνκεν στην περιοχή.
Και συνεχίζονται, έχω να σου δηλώσω, Γιάννη, οι συνομιλίες για μια ειρηνευτική διαπραγμάτευση. Δεν σταματάει εδώ η προσπάθεια. Μια προσπάθεια που γίνεται με ένταση κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς, μαθαίνουμε ότι κατευθύνεται προς το Κάιρο ο διευθυντής της CIA, ο Bill Burns, ο οποίος το τελευταίο διάστημα από τον Οκτώβριο και μετά ήταν από τους ανθρώπους των ειδικών αποστολών, mm-hmm, και είχε αναλάβει όλη την προσπάθεια να επικοινωνήσει με ανθρώπους από Αίγυπτο, από Κατάρ, και από το Ισραήλ. Θα έχει αύριο συνάντηση στο Κάιρο, όπως έχει γίνει γνωστό από την αμερικάνικη πλευρά, έρχονται αυτές οι πληροφορίες, mm-hmm, με τον αρχηγό των Αιγυπτιακών Μυστικών Υπηρεσιών. Θα είναι εκεί και ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Το Κατάρ έχει παίξει και αυτό το δικό του ρόλο.
Yeah,
επίσης θα υπάρχει και αντιπροσωπεία από το Ισραήλ. Θα είναι ο αρχηγός της Μοσάντ, ο David Barnea. Θα είναι και ο διευθυντής της Σινμπέτ, αλλά θα είναι και ο στρατηγός ο Νίτζαν Άλλον, ο οποίος είναι αυτός που όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ο Ισραηλινός στρατηγός που είχε αναλάβει να συντονίσει τις προσπάθειες προκειμένου να επιστρέψουν οι όμοιροι, mm-hmm, ασφαλείς, οι Ισραηλινοί όμοιροι ασφαλείς στα σπίτια τους. Αυτή είναι μια από τις τελευταίες, τέλος πάντων, προσπάθειες που γίνονται μετά και την, ας πούμε, την αποτυχία των προηγούμενων ημερών, όπου δεν δέχτηκε ο Νετανιάχου την πρόταση της Χαμάς. Mm-hmm. Επίσης, σήμερα στο Λευκό Οίκο έχουμε μια άλλη πολύ ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση. Θα βρεθεί και θα τον δεχτεί ο Τζο Μπάιντεν τον βασιλιά της Ιορδανίας, τον Αμπτουλάχ τον Δεύτερο. Mm-hmm. Παραδοσιακά, δύο χώρες, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, είναι οι χώρες που, ας πούμε, είναι αυτές που έχουν άμεσο ρόλο και λόγο για το Παλαιστινιακό ζήτημα.
Και συνεργάζονται και με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές οι δύο χώρες.
Ακριβώς, είναι και οι χώρες που συνεργάζονται και μπορούμε να πούμε ότι είναι και πιο κοντά, ώστε να κατανοήσουν και τη δυτική οπτική, αν θέλεις να το πάρουμε και έτσι. Mm-hmm. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας είναι ο πρώτος Άραβας, έχει σημασία αυτό, ο πρώτος Άραβας αρχηγός κράτους που θα συναντηθεί με τον Μπάιντεν, mm-hmm, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς που έγινε τον Οκτώβριο, και έχει τη σημασία του αυτό. Να πούμε ότι η Ιορδανία είναι μία από τις χώρες που έχει στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεν, mm-hmm, αλλά την ενδιαφέρει και πάρα πολύ το ζήτημα της Παλαιστίνης, όπως βέβαια όλες τις χώρες της, mm-hmm, περιοχής. Την Ιορδανία όμως λίγο παραπάνω.
Φιλοξενεί. Μπράβο, αυτό, ναι.
Ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς. Έχει 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους Παλαιστίνους πρόσφυγες. Έτσι. Αυτή είναι επίσημα. Ανεπίσημα, φαντάζομαι, είναι πολύ περισσότεροι. Διαμένουν αυτοί στην Ιορδανία. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που έβλεπα, σχεδόν ένα δεκάλεπτο το βλέπα πριν βγούμε. Υπήρξε μια δημοσκόπηση που διεξήχθη το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο από ένα Ινστιτούτο της Εγγύης Ανατολής, Αμερικάνικο, mm-hmm, Ινστιτούτο, mm-hmm, στην Ιορδανία, mm-hmm, και διαπίστωσε ότι το 85% των Ιορδανών έχει θετική άποψη για τη Χαμάς. Mm-hmm. Αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο αν το δούμε σε σύγκριση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, αναφέρεται μία δημοσκόπηση του 2020 όπου το 44% είχε θετική άποψη και ξαφνικά άλλαξε άρδιν το κλίμα σε αυτά τα 4 χρόνια, λιγότερο από 4, mm-hmm, 3,5 χρόνια περίπου, Και το βλέπουμε ότι άλλαξε αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Mm. Φαίνεται λοιπόν ότι η τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο Ισραήλ ξεσήκωσε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και όλους τους αραβικούς πληθυσμούς στις γύρω περιοχές, πυροδότησε και τις συμφωνίες του Αβραάμ που υπήρχε μια προσπάθεια έτσι να τα βρει το Ισραήλ με τα υπόλοιπα αραβικά κράτη, mm-hmm. και έχει δημιουργηθεί ένα περίεργο παιχνίδι ισορροπιών τη δεδομένη χρονική στιγμή. Βέβαια, τίποτα δεν έχει τελειώσει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει δηλαδή mm-hmm. πιθανότητα ίσως κάποια κατάπαυση του πυρός να γίνει, γιατί ήδη και πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπόλοιπες χώρες προσπαθούν να πιέσουν το Ισραήλ να κάνει πίσω σε αυτή την προσπάθεια χερσαίας εισβολής στη Ράφα. Mm. Από την άλλη βέβαια έχουμε και το Ισραήλ που δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή η κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά του Νετανιάχου θέλουν να ξεμπερδεύουν με τη Χαμάς και το θέλουν άμεσα. Το θέλουν άμεσα πριν οποιαδήποτε άλλη συζήτηση για κατάπαυση του πυρός. Mm-hmm.
Να βάλω εδώ δύο θέματα που σχετίζονται με το Ισραήλ. Το πρώτο είναι ότι ενδεχομένως εάν υπάρξει κάποια σοβαρή ενέργεια εναντίον της Ράφα, να διασαλευτούν σοβαρά και οι σχέσεις της Αιγύπτου με το Ισραήλ, γιατί η Αίγυπτος φοβάται πάρα πολύ. Καταρχάς η Ράφα είναι πάνω στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, και οι Αιγύπτιοι φοβούνται πάρα πολύ ένα προσφυγικό κύμα από Παλαιστινίους μεγάλης κλίμακας κύμα προς την Αίγυπτο, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, επειδή είπες για το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, αναρωτιέμαι πού πραγματικά τελειώνει η στάση του Ισραήλ και πού ξεκινά η στάση του Νετανιάχου προσωπικά και των στενών συμμάχων του, εννοείται, και αντίστροφα. Δηλαδή δεν ξέρω εάν από ένα σημείο και μετά πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε, και αν το βλέπουν και στο εσωτερικό του Ισραήλ κάποιοι έτσι ήδη, ότι ο Νετανιάχου έχει αρχίσει και κάνει μια εντός εισαγωγικών προσωπική πολιτική, καπηλευόμενος και την κατάσταση που υπάρχει.
Ξεκινήσουμε πρώτα με το πρώτο σου ερώτημα σχετικά με την Αίγυπτο. Όντως οι σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου είναι σε κρίσιμο, σε ένα τεντωμένο σκηνή, ίσως το πιο τεντωμένο σκηνή των τελευταίων ετών. Η Αίγυπτος δεν θέλει να συζητήσει καν την περίπτωση προσφυγικής εισρωής Παλαιστίνιων, και όχι μόνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της προσφυγικής εισρωής, φοβάται ότι ενδεχομένως πολλοί από την πλευρά, πολλοί αξιωματούχοι του Ισραήλ επιθυμούν τη μετεγκατάσταση, τη μόνιμη πλέον μετεγκατάσταση των Παλαιστίνιων στην περιοχή της Αιγύπτου, και μιλάμε για το όρο Σινά, για την περιοχή γενικά της Χερσονήσου του Σινά. Δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες οι Αιγύπτιοι μέσω μυστικών υπηρεσιών και διπλωματικών γενικά αποστολών στείλανε και μήνυμα στο Ισραήλ ότι να μην συζητήσουν καν το θέμα της μετεγκατάστασης ή της προσπάθειας να μπουν Παλαιστίνοι πρόσφυγες, γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια για ειρηνευτική διαπραγμάτευση και συμφωνία θα πυροδοτηθεί στον αέρα από την Αίγυπτο. Mm-hmm. Οπότε εκεί παίζεται το όλο παιχνίδι. Να σου πω εδώ ότι με βάση πληροφορίες που είχαμε εμείς στο Geopolitics το προηγούμενο διάστημα, οι Αμερικάνοι κάποια στιγμή είχαν ζητήσει από τους Αιγύπτους να τους δώσουν και οικονομικά ανταλλάγματα προκειμένου να δεχθούν μέρος των Παλαιστινίων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σύνορα με την Αίγυπτο. Δεν τα δέχτηκε ο Σίσι.
Ναι, οικονομικά μόνο ότι έχει και οικονομικά προβλήματα.
Έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αλλά φαντάζομαι ότι έχει βάλει στο τραπέζι ο Σίσι δύο πράγματα. Από τη μία τα οικονομικά του προβλήματα και από την άλλη το φόβο με την είσοδο των Παλαιστίνιων εντός του Αιγυπτιακού εδάφους να έχει και μια αύξηση των ανθρώπων που στηρίζουν τη μουσουλμανική αδελφότητα. Μην ξεχνάμε ότι η μουσουλμανική αδελφότητα και Χαμάς είναι κατά κάποιο τρόπο αδερφάκια, συνεταιράκια. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλει να δει αυτό το εξτρεμιστικό στοιχείο ο Σίσι εντός της Αιγύπτου. Και θέλει να μην υπάρχει καθόλου το Ισλαμικό. Είναι ένα κοσμικό κράτος η Αίγυπτος. Δεν θέλει τα Ισλαμιστικά φανατικά στοιχεία που διακρίνουν τον θύλακα της Γάζας, τον Παλαιστινιακό θύλακα. Οπότε γι' αυτό έχει θέσει ως όρο να μην υπάρξει κανένας Παλαιστίνιος πρόσφυγας. Mm-hmm. Από την άλλη, τώρα να πάμε στο θέμα, στο δεύτερο σου ερώτημα, σχετικά με τον Νετανιάχου. Όντως, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν μπορούμε να το απαντήσουμε με σαφήνεια και με ακρίβεια, και νομίζω είναι κάτι που απασχολεί και την Αμερικάνικη πλευρά.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
Ναι, την απασχολεί ιδιαίτερα την αμερικάνικη πλευρά, βλέποντας πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα ένα άρθρο στο All Monitor, γνωστός χώρος, διαδικτυακός χώρος που ασχολείται με θέματα της Μέσης Ανατολής και έχει πάντα πολύ καλές πληροφορίες. Και ο Ισραηλινός αρθρογράφος και αναλυτής, ο Μπεν Κάσπιτ, έλεγε ότι υπάρχει θέμα στις σχέσεις Νετανιάχου και Biden. Ότι υπάρχει, εμφανίζεται κάποιο χάσμα, ακριβώς επειδή ο Biden έχει πιέσει πάρα πολύ τον Νετανιάχου να τελειώνει με την επιχείρηση.
Δεν ήταν και ποτέ πολύ καλή η αγαστή αυτή η σχέση.
Όταν έγινε τρομοκρατική επίθεση ήταν αγαστή στην αρχή, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι σχεδόν ένα μεγάλο μέρος των αξιωματούχων, Αμερικανών αξιωματούχων και υπουργών της κυβέρνησης Biden βρέθηκε στο πλευρό του Νετανιάχου. Έπαψε να είναι αγαστή αυτή η σχέση από τα τέλη Νοέμβρη και μετά, όταν τελείωσε η κατάπαυση του πυρός που είχε γίνει εκεί με τις ανταλλαγές, όταν συνεχίστηκε η προσπάθεια, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εντός της Γάζας, και όταν φαινότανε ότι δεν υπήρχε λύση στον ορίζοντα. Και επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και πρόβλημα στο εσωτερικό τους, διότι όποιος βλέπει τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη και σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτείων, βλέπει συχνά αντιδράσεις από ανθρώπους που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Φυσικά δεν τα ρίχνουν μόνο στον Νετανιάχου, τα ρίχνουν και στην κυβέρνηση Biden, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Biden εξοπλίζει τους Ισραηλινούς και ότι θα έχουμε προβλήματα στη λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν εκκλήσεις λοιπόν, διεθνείς εκκλήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή αμαυρώνουν το προφίλ του Αμερικανού Προέδρου σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο, έχουμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, και φοβάται ότι θα χάσει. Ήδη φαίνεται να είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις από τον αντίπαλό του, από τον Τραμπ. Οπότε φοβάται ότι αυτό θα είναι ένας ακόμα παράγοντας, ότι θα μείνει στην ιστορία σαν ο άνθρωπος που εξόπλισε τον Νετανιάχου για να οδηγήσει τελικά στη Γάζα σε μια κατάσταση που να μην υπάρχει πλέον παλαιστινιακός θύλακας εκεί. Οπότε κάπου εκεί δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πέσει. Από την άλλη, βέβαια, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν είναι και τόσο σίγουροι ότι θα συνεχίσουν την πολιτική του Biden με το Ισραήλ. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μερικούς μήνες από τώρα, μετά την εκλογή, σε ένα χρόνο από τώρα, με την εκλογή ενός νέου Προέδρου.
Έχουμε εικόνα μετά από την περασμένη εβδομάδα που είδαμε την προσπάθεια ουσιαστικά Ηνωμένων Πολιτειών, Κατάρ και Αιγύπτου για μια ειρηνευτική πλατφόρμα, την αντιπρόταση της Χαμάς με τα τρία χρονικά στάδια των 45 ημερών και αυτό το λεπτομερές σχέδιο για το πόσους και ποιους ομήρους θα απελευθερώνουν κάθε 45 ημερο κλπ. Και την απόρριψη μετά από τη μεριά του Ισραήλ, την απερίφραστη απόρριψη από τη μεριά του Νετανιάχου αυτών των προτάσεων. Ξέρουμε τώρα, ενώ συνεχίζονται ουσιαστικά χωρίς να έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις, ξέρουμε ποια είναι η βάση της διαπραγμάτευσης? Δηλαδή έχουμε στο τραπέζι ένα σχέδιο τύπου σαν αυτό της Χαμάς? Έχουμε ένα άλλο σχέδιο?
Αυτό το σχέδιο έχει απορριφθεί από το Ισραήλ. Οι πληροφορίες που λαμβάνω εγώ είναι ότι το σχέδιο αυτό το είχε εγκρίνει εν μέρη ο αρχηγός της Μοσάντ, ο Ντέιβιντ Μπαρνέα. Εν μέρη, όχι έτσι όπως παρουσιάστηκε από τη Χαμάς, αλλά δεν το ήθελε ο Νετανιάχου. Τώρα προφανώς μπαίνει ένα καινούριο σχέδιο στο τραπέζι, που σίγουρα δύο πράγματα είναι τα βασικά. Το ένα είναι η επιστροφή των ομήρων, όσων έχουν μείνει ζωντανή, γιατί δεν γνωρίζουμε και ποιος είναι και ο αριθμός των ομήρων, των Ισραηλινών ομήρων που πλέον είναι ζωντανή. Γιατί η Χαμάς αναδιαστήματα αναφέρει για διάφορους που έχουν σκοτωθεί και λέει τόσοι σκοτωθήκαν εκεί από Ισραηλινές επιχειρήσεις, τόσοι εκεί, τόσοι εκεί. Ένα λοιπόν βασικό στοιχείο του σχεδίου είναι αυτό. Και το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι να υπάρξει προστασία του άμαχου πληθυσμού των Παλαιστίνιων, τα γυναικόπαιδα που βρίσκονται στη Ράφα. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία. Βέβαια υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο στο τραπέζι, το οποίο έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα λέει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στη Γάζα και ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει την διακυβέρνηση, τον έλεγχο της κατάστασης κατάστασης οικονομικής αλλά και γενικότερα πολιτικής περιοχής. Οπότε εκεί οι Αμερικάνοι βιάζονται να μπορέσουν να βρουν μια λύση με την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Μαχμούτ Αμπάς. Άρα λοιπόν το παιχνίδι δεν είναι μόνο σχετικά με το πώς θα γίνει η ανταλλαγή των ομήρων και η κατάβαση του πυρός, αλλά ποια θα είναι και η επόμενη μέρα. Και αυτή τη στιγμή η Παλαιστινιακή Αρχή δεν εμφανίζει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο.
Όχι,
ο Αμπάς είναι 84, 88,
είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Ο Αμπάς είναι ο πιο αδύναμος κρίκος αυτή τη στιγμή σε όλη αυτή την υπόθεση.
Είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Έχει κατηγορηθεί πολλές φορές η Παλαιστινιακή Αρχή για διαφθορά. Είναι ένας άνθρωπος κουρασμένος, αρκετά μεγάλος σε ηλικία, που δεν έχει και αν θέλει το έρισμα εντός του Παλαιστινιακού πληθυσμού που μένει στη λωρίδα της Γάζας. Εδώ καλά-καλά οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν μπορεί να ελέγξει και τη Δυτική Όχθη.
Έτσι.
Δεν μπορεί να ελέγξει λοιπόν τους Παλαιστίνους που βρίσκονται εκεί. Άρα το ερώτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα, με ποιον Παλαιστίνιο να ελέγχει την κατάσταση. Αυτό απαιτείται να βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, διότι οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι η Σαουδική Αραβία θέλει να τελειώνει το ζήτημα, να συζητήσει με το Ισραήλ την περίπτωση εξομάλυση των σχέσεων, αλλά θέτει και αυτόν τον δικό της όρο να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος, Παλαιστινιακή οντότητα. Έναν όρο που έχουν θέσει όλες οι αραβικές χώρες, μπορώ να σου πω, Γιάννη, να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος, και ίσως τα λόγια να είμαστε πιο κοντά από ποτέ, αλλά δεν υπάρχει ο άνθρωπος ή αν θέλει ο φορέας, έτσι για να μην πάμε σε έναν μόνο άνθρωπο, ο φορέας που θα αναλάβει την εξουσία και που θα ελέγχει, ώστε να μην ξαναπέσουν οι Παλαιστίνοι, ο πληθυσμός τέλος πάντων που έχει απομείνει, στα χέρια της Χαμάς ή κάποιες άλλες εξτρεμιστικής οργάνωσης που θα δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο.
Ακριβώς όπως το περιγράφεις είναι, νομίζω ότι τα μεγάλα ερωτήματα, δηλαδή τώρα πλέον η οποιαδήποτε συζήτηση φτάνει πια στα μεγάλα ερωτήματα, που είναι ποιος θα έχει τον έλεγχο ασφάλειας και ευρύτερα διοίκησης από εδώ και μπρος στη λωρίδα της Γάζας, με ποιες εγγυήσεις ασφάλειας για το Ισραήλ. Και γιατί αν δεν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, δεν μπορεί να μπει στη συζήτηση το Ισραήλ για το πότε θα αποχωρήσουν οι δυνάμεις του.
Ακριβώς. Το Ισραήλ θέλει να ξεμπερδεύει με τη Χαμάς. Δεν θέλει να ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο, σαν και αυτό που έγινε στις 7 Οκτώβρη. Δεν θέλει να διακινδυνεύσει κάποια τέτοια περίπτωση. Μην ξεχνάμε ότι είναι και κάτι που αμάβρωσε γενικά τις μυστικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες ασφαλείας και το κύρος του ως χώρας. Βέβαια, εμείς λαμβάνουμε και άλλες πληροφορίες εδώ, οι οποίες αυτό που θα σου αναφέρω από εδώ και στο εξής είναι από ανεπίσημες Ισραηλινές πηγές, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη. Εγώ τις μεταφέρω γιατί τις είχαμε αναγράψει και στο Geopolitics αρχές Φεβρουαρίου. Ανεξάρτητα από τις πιέσεις λοιπόν που θα δεχθεί, όπως μαθαίνουμε, το Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο, είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τις δικές του επιχειρήσεις μέχρι αρχές της Άνοιξης, κάπου εκεί Μάρτιο με Απρίλιο. Όπως λένε οι δικές μας πληροφορίες. Ο σκοπός του είναι να υπάρξει μια πλήρη εκαθάριση των περιοχών εντός της Γάζας και των τούνελ που έχει δημιουργήσει η Χαμάς, ώστε να εντοπιστούν και τα τελευταία στελέχη που θεωρούνται ότι είναι στελέχη που θα μπορούσαν ίσως να αναβιώσουν μια εξτρεμιστική οργάνωση αντίστοιχη σαν τη Χαμάς. Το μοντέλο διακυβέρνησης της Γάζας, όπως λένε από την πλευρά του Ισραήλ, όπως υπήρχε μέχρι τώρα, έχει τελειώσει, είναι κάτι που δεν μπορεί να ξαναυπάρξει. Αυτό νομίζω το θέλουν και τα αραβικά κράτη, δηλαδή θα φοβούνται και τα αραβικά κράτη να μην υπάρξει μια αντίστοιχη Χαμάς στο μέλλον. Αλλά υπάρχει και μια αδιάχυτη ανησυχία εντός του Ισραήλ, η οποία έχει να κάνει με το οικονομικό ζήτημα, το οποίο οικονομικό ζήτημα είναι, χτυπιέται η οικονομία του αυτή τη στιγμή, χτυπιέται η παραγωγή του, χτυπιέται το ΑΕΠ, ο τουρισμός της χώρας, γιατί το ξέρουμε ότι το Ισραήλ επίσης τον ενδιαφέρει ο τουρισμός. Πόσοι θα πάνε διακοπές άραγε στο Ισραήλ αν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και δεν έχει λυθεί. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι και επήγει να δοθούν απαντήσεις και λύσεις. Ίσως γι' αυτό βιάζονται και από την πλευρά της κυβέρνησης Νετανιάχου, να το πούμε ψυχρά, να τελειώνουν με τη Χαμάς και να μην υπάρξει κανένας τέλεχος που θα μπορέσει πλέον να κάνει κάτι αντίστοιχο.
Πάντως,
στο μέλλον.
Έτσι και πηγαίνοντας προς το τέλος σιγά σιγά, πάνω σε αυτό ακριβώς το μεγάλο κενό και ερωτηματικό για το πρόσωπο ή τον φορέα, την πλατφόρμα που θα αναλάβει τις πολιτικές εγγυήσεις της Γάζας την περίοδο και συνολικά του Παλαιστινιακού κόσμου, νομίζω, την περίοδο μετά τον πόλεμο, έχει βγει κατά κάποιο τρόπο σαν άσος από το μανίκι και κυκλοφορεί μεταξύ από στόμα σε στόμα και το όνομα του Μαρουάν Μπαργούτη. ο οποίος είναι ένα πρόσωπο που χαίρει πολύ υψηλής εκτίμησης μεταξύ των Παλαιστινίων, έχει υψηλή, πολύ υψηλή δημοτικότητα, ίσως περισσότερη από οποιονδήποτε άλλον, είναι 20 χρόνια στις Ισραηλινές φυλακές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει πάρα πολύ έξυπνα μεταξύ μετριοπάθειας και αγωνιστικότητας, παρά το γεγονός ότι είναι 20 χρόνια σε Ισραηλινές φυλακές, και φαντάζει από πολλούς ως ιδανικός διάδοχος του Αμπάς και αντικαταστάτης και της Χαμάς. Ενδεχομένως είναι κοσμικός, δεν είναι ισλαμιστής, είναι ριζοσπάστης.
Τουλάχιστον έτσι φαίνεται μέχρι
έτσι στιγμή. Φαίνεται μέχρι στιγμή.
Φαίνονται κοσμικοί στην έτσι. Αρχή και μετά βγαίνουν ριζοσπαστικοί. Αυτό τώρα θα εξαρτηθεί και αν θέλει το Ισραήλ να
δεχθεί.
Εκεί τώρα, ναι, αυτό θα πρέπει να το δούμε στην πορεία. Ίσως να είναι και η μόνη λύση τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, ίσως να είναι η μόνη λύση. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια δείγματα, και ειδικά μετά και το σημερινό και τη σημερινή συνάντηση Biden με τον βασιλιά της Ιορδανίας στην Ουάσιγκτον, και μετά την συνάντηση των ανθρώπων των μυστικών υπηρεσιών στο Κάιρο. Θα το δούμε νομίζω στην πορεία αυτό. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε με σιγουριά τώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Ναι, έτσι είναι, πολύ σωστά. Και το σίγουρο είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν πατήσει γκάζι όσο μπορούν στο θέμα αυτό. Παρασκηνιακά βέβαια, χωρίς να εκδηλώνονται έντονα, αλλά έχουν πραγματικά ασκήσει όση πίεση είναι δυνατόν να ασκήσουν και στο Ισραήλ και στις αραβικές χώρες της περιοχής, προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ωστόσο να είναι έτοιμη, απτή και έτοιμη να πέσει στο τραπέζι. Γιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι συνοψίσαμε με ευρύτητα όμως όλο το πεδίο της συζήτησης. Και,
έτσι πιστεύω και εγώ.
Να πω στους φίλους ότι πραγματικά για την σωστή τους ενημέρωση στα διεθνή πρέπει να παρακολουθούν το Geopolitics and Daily News, και όχι μόνο στα διεθνή αλλά και στα ζητήματα ασφάλειας, για παράδειγμα όπως αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα σε διάφορες πτυχές της εσωτερικής εδώ ειδησιογραφίας, γιατί έχετε και τον Αλέξανδρο Νίκλαν, ο οποίος είναι σύμβουλος ασφαλείας και είναι πραγματικά από τους λίγους ειδήμονες στα θέματα ασφάλειας τα οποία τα βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας.
Ναι, πλέον δυστυχώς έχουμε και στην Ελλάδα τα δικά μας ζητήματα, ναι, θέματα ασφάλειας, θέματα εσωτερικής αναταραχής και ας πούμε επιτρέψεις και τρομοκρατίας.
Έτσι είναι ακριβώς.
Αλλά εγώ δεν είμαι ειδική να τα συζητήσω αυτά.
Ναι, ακριβώς. Είναι, επανέρχονται νομίζω και αυτά τα θέματα και χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, ίσως εδώ και καιρό, η σωστή ανάλυση αυτών των απειλών. Γιώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.
Να είσαι καλά επίσης.